Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sveiki radio klausytojai, šiandien laidoje Tarnybos informuoja, su manimi šnekučiuojasi Valstybinės darbo inspekcijos psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus vedėja Liudmila Mironovienė. Šnekučiuosimės apie psichologinį smurtą, jo požymius, įrodinėjimą, prevenciją, aptarsime psichologinio smurto, mobingo darbe klausimus. Sveiki Liudmila.
Labą dieną.
Na tai aš jūsų iškart ir klausiu, kas yra tas psichologinis smurtas? Ar mobingas ir psichologinis smurtas yra tos pačios sąvokos?
Taip, na, atskirai psichologinio smurto sąvokos darbo kodekse nėra, tačiau nuo šių metų lapkričio 1 dienos įsigaliojo darbo kodekso 30 straipsnio pakeitimai, kurie numato smurto įskaitant psichologinį bei priekabiavimo apibrėžimą. Taigi, darbo kodeksas numato, kad smurtas ir priekabiavimas, tai yra mes kalbam apie plačią prasmę smurtą ir priekabiavimą, tai yra bet koks nepriimtinas elgesys ar jo grėsmė. Nesvarbu, ar nepriimtina elgesį vieną kartą, ar pakartotinai siekiama padaryti fizinį, psichologinį, seksualinį ar ekonominį poveikį. Ar nepriimtino elgesio šis poveikis padaromas ar gali būti padarytas. Ar tokiu elgesiu įžeidžiamas asmens orumas, arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminti ir įžeidinti aplinką. Ir dėl to atsirado, ar gali atsirasti fizinė, turtinė ar neturtinė žala. Taip iš tikrųjų mes dažnai gyvenime girdim žodį mobingą. Tai va, darbo kodekse žodis mobingas nėra įteisintas, bet mokslininkų tarpe toks reiškinys yra žinomas. Ir mokslinė literatūra mobingas apibūdinamas kaip ilgalaikis, sisteningas, psichologinis teroras darbe, kurį dažniausia taiko grupė vienam asmeniui siekiant jį pažeminti ir išstumti iš organizacijos.
O ar būna, sakykit, kažkokios rūšys smurto psichologinio, ar tiesiog jis taip vadinasi ir nėra to porūšių kokių nors? Ar išskirstyti?
Supratau, šiaip psichologinis smurtas gali būti, galbūt ir girdėjai tokias sąvokas vertikalus ir horizontalus. Vertikalus, kai smurtauja vadovas prieš pavaldinį arba pavaldinis prieš vadovą. Horizontalus pavaldumo santykis nesusijusių darbuotojų priešiškas elgesys.
O kaip tas smurtas pasireiškia darbe? Kokį pavyzdį gal pasakysite klausytojams?
Na, bendrai šiaip paprastai psichologinis smurtas pasireiškia veiksmai, tačiau gali pasireiškti ir tam tikrų neveikimų. Na, psichologinis smurtas gali turėti tiek verbalinę, kitaip tariant žodinių išraišką, tiek neverbalinę, pavyzdžiui, per balso intonaciją, veido išraišką, mimiką, gestus, kūno kalbą. Šiuo metu smurtaujama taip pat panaudojant informacinės technologijas ir elektroninio ryšio priemonės, pavyzdžiui, elektroninius laiškus, mobiliuosius telefonus arba net įmonės vidinį internetą. Na, švedų psichologas Jensas Leimanas aprašė net 45 elgesio veiksmus, turinčius psichologinio smurto požymį.
Išties nemažai.
Mes tiek požymių gyvenime, nu, mes nesusidarėm tyriant skundus, bet iš principo tuos požymius galima būtų išskirti dvi tokias pagrindinės grupės. Tai yra netinkamas elgesys, netinkama bendravimo forma, pavyzdžiui, pasireiškinti per darbuotojų žeidinėjimus, riksmus, viešą žeminimą, patyčias, užgauliojimą ir panašiai. Arba gali būti pasireikšti per vadinamą darbo organizavimą. Tai yra, pavyzdžiui, užduočių viršinčio aukos sugebėjimų skirimas, arba akivaizdžiai trumpų terminų, per kuriuos neįmanoma atlikti užduotį nustatymas, ir panašiai.
Na, dabar išsiskirkime trumpam muzikiniui kūriniui ir pratęsime pokalbį su laidos viešne Valstybinės darbo inspekcijos psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus vedėja Liudmila Mironovienė.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžome pas jūs klausytojai į studiją, į laidą Tarnybos informuoja ir toliau tęsiame pokalbį su Valstybinės darbo inspekcijos psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus vedėja Liudmila Mironovienė. Taigi, tęsiant mūsų pokalbį, klausiu jūsų, kokios yra darbdavio ir darbuotojų pareigos šiuo, na, opiu mobingo klausimu, taip galima, jeigu sakyti.
Na, aš norėčiau akcentuoti, kad tinkama elgtis turi ne tik darbdavio atstovai, tai yra vadovai, bet ir patys darbuotojai. Tai kad visiems darbuotojams tiek eiliniams, tiek vadovaujančias pareigas užimantiems darbuotojams reikia išmokti bendrauti pagarbiai, korektiškai, dalykiškai ir valdyti savo emocijas. Na, labai svarbu akcentuoti, kad darbo kultūrą formuoja darbdavys, taigi pagarba, pasitikėjimas, tai turi būti kiekvienos darbovietės bendravimo pagrindas. Ir jeigu pats vadovas elgiasi korektiškai, pagarbiai, tikėtina, kad taip elgsis ir darbuotojai. Na, reikėtų akcentuoti, kad darbo kodeksas numato pareigas darbdaviams užtikrinant darbuotojams emociškai saugią aplinką. Na, darbdavys turi labai daug dėmesio suteikti prevenciją, nes prevencija tai yra vienas iš efektyviausių būdų, užtikrinant, kad darbuotojai nepatirtų psichologinio smurto. Darbo kodeksas numato tokias darbdaviams pareigas, kaip smurto ir priekabiavimo šalinimo ir kontrolės priemonės. Tai reiškia, ką turi daryti darbdavys. Tai turi patvirtinti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius tinkamo elgesio taisyklės, taip pat smurto ir priekabiavimo draudimą. Kilus konfliktui darbdavys privalo imtis priemonių konfliktui išspręsti. Ir dėl to darbdavys suteikta pareiga, numatyta pareiga darbo kodekse nustatyti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimo teikimo bei nagrinėjimo tvarką įmonėje. Na ir darbdavys taip pat deleguota pareiga organizuoti darbuotojams mokymus, būtent apie smurtą ir priekabiavimo pavojų.
Tuos mokymus patys turėtų darbdaviai vesti ar kažkoks tai atsakingas asmuo?
Darbo kodeksas nenumato, kas turi vesti tuos mokymus, tai gali organizuoti ir pats darbdavys juos pravesti. Tai jeigu pats nemoka arba nesugeba ir neturi kompetentingų asmenų, tai mokymus gali pasamdyti iš išorės specialistą. Vėlgi darbo kodeksas nenumato, kokia forma turi būti mokymai, kaip dažnai ir kas jas turi vesti, tai svarbiausia mokymo... Kad jie įvyktų ir kad darbuotojų mokėtų atpažinti psichologinis smurtas arba smurtas ir tie kaidama.
O sakykit, kas atsakingas už prieš smurtinės strategijos tobulinimą, ar pats darbdarys, pats jisai turi būti atsakingas?
Formaliai už viską atsakingas darbdarys, tačiau natūralu, kad tam tikras savo funkcijas jisai gali deleguoti ir kitiems darbuotojams. Pavyzdžiui, jeigu įmonė yra paskirtas atsakingas asmuo, kurio visi darbuotojai pasitiki ir būtent asmuo atsakingas už smurto ir priekabiavimo prevenciją, arba komisija, smurto ir priekabiavimo tyrimo komisija, tai priklauso nuo darbdavio pasirinkto kelio. Bet be abejo, dar kartą pasikartosiu, formaliai už viską atsakingas darbdavys.
Ir darbuotojai jau turi tą teisę lankyti mokymus skirtus smurto prevencijai, ar ne?
Na, kalbėti galima galbūt ne apie darbuotojų teisę, o apie darbdavio pareigas. Tai darbdavys jau organizuoja, be abejo, darbuotojai turi dalyvauti mokymuose.
O gal yra kokios rekomendacijos, kas kiek laiko turėtų vykti?
Aš manau, kad tai viskas priklauso nuo įmonės problemos. Ar yra problemos viduje? Ar jos yra ar nėra, tai vėlgi patvirtina faktinė situacija, ar gaunami skundai kažkokie iš darbuotojų, ar jie pasitvirtina, ar nepasitvirtina. Galbūt yra mažas kolektyvas, labai draugiškas ir ten visiškai net nereikia kažkokių problemų net nekyla. Tai čia tas mokymas turėtų būti galbūt rečiau ten, kur yra problemos, galbūt dažniau. Tai čia vėlgi, kadangi aš pasikartosiu, prevencija tai yra darbdavio pareiga. Jeigu jis tinkamai tą prevenciją vykdys, tai tikėtina, kad kažkokių problemų ir psichologinio smurto problemų įmonė nebūs.
Ar daug kreipiasi dėl psichologinio smurto? Dar daug darbuotojų, ar iš didelių įmonių, ar iš mažesnių, gal kokią tendenciją pastebite?
Iš tikrųjų, šiais metais jau išnagrinėta virš 200 prašymų. Prašymai gaunami tiek iš didesnių įmonių, tiek iš mažesnių. Visiškai iš karto jums negaliu netgi tokią statistiką pagal darbuotojų skaičių pasakyti. Dažniau be abejo būna iš tokių mažesnių įmonių.
O vyrai ar moteris labiau kreipiasi?
Galima sakyti, tolygiai.
Tolygiai, ar ne? Vyrai, reiškia, irgi kreipiasi, labai šaunu. O kokie veiksmai yra nelaikomi mobingu ar psichologiniu smurtu? Gal yra panašių dalykų, kaip juos atskirti?
Taip, Tai labai geras klausimas. Ir atsakant į šitą klausimą, norėčiau atkreipdėmėsi, kad darbuotojai dažnai darbdavio teisų gyvendinimo laiko psichologinių smurtų. Tai va, psichologinių smurtų nelaikoma darbdavio konstruktyvi pagarbi kritika. Pagarbus pastabų išsakymas, tai yra normalu, nes tai yra darbo proceso dalis ir šiais veiksmais siekiama darbo kokybės. Taigi darbdavys turi teisę vertinti darbuotojų dalykines savybes, darbo rezultatus, todėl jo išsakyta pozicija arba nurodytos pastabos susijusių su pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimų, na, nėra laikomas psichologinio smurto. Svarbiausia, kad tos pastabos būtų išsakomas dalykiškai, korektiškai, etiškai. Toliau prie tokių pavyzdžių galėčiau priskirti darbdavių reiklumą ir reikalavimą atlikti darbą. Nes, jeigu...
Kartais maišo turbūt, arba kad prašo atlikti darbą, o palaiko gal netinkamu psichologiniu smurtu, ar būna tokiu atveju?
Taip, labai dažnai, labai dažnai. Tai aš dar kartą akcentuosiu, kad už darbo organizavimą tvarka atsakingas darbdavys, todėl jisai gali reikalauti, kad darbuotojas tinkamai laiku ir kokybiškai atliktų pavestas funkcijas. Tačiau nepagristai padidintas reiklumas tik vieno darbuotojo atžvilgiu jau galėtų būti traktuojamas kaip psichologinis smurtas. Mhm. Na vėlgi dažnai mes tirdami skundus susidarėm su situacijom, kuomet darbuotojai kaip psichologinį smurtą naudoja, įvardina darbdavio įspėjimą pagal Darbo kodekso 58 straipsnį, kuriame yra numatyta, jog jeigu darbuotojas per 12 mėnesių padarys pakartotinį darbo pareigų pažeidimą, jis bus atleidžiamas iš darbo. Tai yra Darbo kodekse nustatyta darbdavio diskrecijos teisė, jeigu darbuotojas pažeidžia darbo pareigas, darbdavys nustato tą pažeidimą, tai darbdavys gali įspėti jį apie tai, kad pasikartos, bus atleidžiamas iš darbo. Tai va, toksai veiksmas, tai nėra psichologinis smurtas. Arba darbdavys, tirdamas darbuotojo galimą darbo pareigų pažeidimą, reikalauja pateikti paaiškinimą. Tai yra normalu, vėlgi, nes be to paaiškinimo darbdavys negalės konstatuoti, ar buvo pažeidimas ar ne.
Dabar keliaukime dar į vieną muzikinę pauzę ir netrukus pratęsime pokalbį su Valstybinės darbo inspekcijos psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus vedėja Liudmila Mironovienė.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžome pas jūs į laidą Tarnybos informuoja, tęsiame pokalbį su Valstybinės darbo inspekcijos psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus vedėja Liudmila Mironovienė. Taigi, klausiu jūsų vėlgi, kaip reikėtų įrodyti psichologinį smurtą?
Na, dažniausiai skundai dėl psichologinio smurto yra grindžiami tik subjektyvę nukentėjusio asmens nuomonę, įsitikinimas ir teiginiais. Todėl rekomenduojama rinkti visus įrodymus galinčius patvirtinti psichologinę smurto taikymą. Tai gali būti įvairūs dokumentai, elektroniniai laiškai, SMS žinutės, nuotraukos, vaizdo garso įrašai arba netgi liudininkai.
Ar yra kam, pavyzdžiui, pateikę skundą ir jūs atmetate tokį žmogaus skundą, nes yra per mažai įrodymų? Arba galbūt jaučiat, kad meluoja? Na, ar yra tokių atvejų?
Be abejo, tam, kad pripažinti, jog faktas yra įrodytas, turi būti pakankamo objektyvių įrodymų ir galinčių patvirtinti tą faktą. Tai jeigu tokių įrodymų nepateikia, arba jų nepakanka, arba net jų nėra ir darbuotojas negali pasakyti, kas galėtų patvirtinti, nes darbo inspekcija irgi darbuotojų nurodymų galėtų išreikalauti tuos įrodymus. Tai jeigu tokių objektyvių įrodymų nėra, tai dėja taip faktas skundas laikomas nepagrįstas.
O kaip ginti tas pažeistas teises, jeigu patiria mobingą darbe, nereikėtų aišku tuo pačiu atsakyti, nes jau tai skaitytųsi kaip ir irgi pažeidimas. Kaip reiktų savo teises apginti?
Na, pirmiausia, reikėtų bandyti ieškoti problemų sprendimą įmonės viduje. Tai rekomenduojama asmenims patyrusiam horizontalų smurtą, kaip minėjau, tai smurtauja bendradarbiai, galbūt klientai lankytų, tai pirmiausia būtina kreiptis į tiesioginį vadovą. Jeigu tiesioginis vadovas nesprendžia į įmonės vadovą, na, jeigu darbuotojai patiria vertikalų smurto, tai smurtauja, kai smurtauja vadovas tiesioginis, tai arba pats vadovas, tai tuomet kreiptis į išorės instancijas, tai yra darbo inspekciją su skundu, arba į darbo ginčų komisiją su prašymu atlyginti neturtinę žalą. Mm. Bet reikėtų galbūt čia akcentuoti dar tokį dalyką, aš jau apie tai šiek tiek užsiminiau. Kiekvienas darbdavys turi patvirtinti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką. Tai vat, jeigu įmonė šitą pareigą turi atlikti, vykdyti kiekvienas darbdavys nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus. Tai ar tai 10 darbuotojų, ar 110 darbuotojų. Vienintelis dalykas, jeigu įmonė yra virš 50 darbuotojų, darbdavys turi patvirtinti politiką, smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos politiką, kurioje tuos klausimus apie tai, kaip reikia, kas turi nagrinėti skundus apie smurtą ir priekabiavimą ir kokia tvarka darbuotojai turi kreiptis, tai irgi toj politikai nustato. Tai vat, kuomet yra ta tvarka, be abejo, darbuotojai turi būti supažindinti, tai darbuotojas ir turėtų kreiptis būtent tą tvarką, kuri reglamentuota įmonė. Tai jeigu, pavyzdžiui, numatyta, kad yra tam tikra komisija, tai jis turi kreiptis į komisiją. Ir jeigu jau darbuotojas viduje negauna nėra išsprendžiama smurto problema, tai tuomet tai gali į darbo inspekciją, kaip ir minėjau.
Mhm. Dabar įmonėse, kai kuriuose, žinau, kad yra netgi skanuojami kodukai prie darbuotojų kortelių, kad jie iš karto prie savęs galėtų pranešti apie psichologinį smurtą. Ar čia yra rekomendacija tokia, ar čia pati įmonė taip sugalvoja, ar jūs patarėte, kodėl taip vyksta?
Na, mes apie tokią taikomą praktiką net negirdėjom. Aha. Dar, tai kad vadinasi, čia įmonė jau eina kažkokiu
labai... Čia vidiniai įmonės, ar ne, jau turbūt interesai. Kas sakykite, ar anonimiškai galima patirti apie pranešti apie mobingą? Ir ar geriau anonimiškai, ar geriau, aišku, turbūt, kad žmogus savo duomenis pateiktų, norint išanalizuoti tokį atvejį?
Be abejo, pranešti be abejo galima, tačiau tyrimas, aišku, šitoje vietoje bus labai komplikuotas, nes labai sudėtinga nustatyti ir tą faktą, ir jo labiau surinkti įrodymus. Tai vat, galima, bet tai bus labai sudėtinga.
Mhm. Ir sakykit, ką kiekvienas, laidos pabaigai, ką kiekvienas iš mūsų galime pakeisti, kad žmonės patiriantis psichologinį terorą nebijotų kreiptis tos pagalbos, nes neretai manau, kad yra bijoma kreiptis?
Na, pirmiausia, aš rekomenduoju visiems darbuotojams nebūti abejingais ir pasyviais smurto stebėtojais. Negalima toleruoti psichologinio smurto, nepaisant to, iš ko jisai yra ir kieno atžvilgis tai yra taikomas. Tai kad jeigu matom iš šalies, kad kažkokio bendradarbio atžvilgiu yra taikomas psichologinio smurto, tai be abejo reikia padrasinti darbuotojai, netylėti. Nes jeigu mes tylės visi darbuotojai, tai vadinasi, užsidega žalia šviesa smurtautojai ir jisai toliau pažeidinės visų darbuotojų interesus, teises.
Dėkoju laidos viešniai, Valstybinės darbo inspekcijos psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus vedėjai Liudmilai Mironovienei. Ačiū Jums, Liudmila.
Ačiū.
Na, brangus klausytojai, likite su radijos stotimi RS2.